يا حبا يا عنك عليك صلاة الله ما غسل وما زال في القضاء قال الشاعر أبو العلاء وللإنسان ظاهر ما يرى ويسعى إليه من كلام لقمان الحكيم يا بني إنه من يرحم يرحم ومن يصمت ومن يقول الواحد يحب ومن يملك لسانا في الأمثال
좋아요 때문에 느끼는 그런 느낌이에요. 많이 놀랐네요.
아. قبل كل شيء سوف أسأل عامر لماذا لا يحب صديقه سامر ولماذا لا يكلمان بعضهم.
أنا لا أكلم عامر هو الذي لا يريد أن يكلمني.
ولماذا؟
أنا لا أحبه يا أفلام أكرهه.
ها؟ ولماذا تكرهني؟ فأنا أحبك أنت مثل أخي.
يكفي يا سامر ويا عامر، استمعوا إلي الآن.
نعم يا أستاذ.
سأقص عليكم اليوم قصة، أريد منكم أن تتعلموا قصة اليوم.
كيف يحب الأخ أخاه دائما،
وكيف يحب الصديق صديقه؟ لا أحب أن أسمع بعض اليوم صديق يحسد صديقه وصديق يغار من صديقه. الحسد والغيرة شيئان
غير محببين أبدا.
نعم، القصة التي سوف أرويها لكم هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. الأخ الصديق الجيد يا عامر وأنت يا سامر، هبة من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحافظ على هذه الهبة ونحترمها.
كلما كنت أطلب من سامر أن يساعدني في الدروس كان يرفض ذلك يا أستاذ.
وهل عندما يرفض تقوم بالحسد وتمزق أشياءه ولا تكلمه؟ ها؟
صدقني يا أستاذ، عندما طلب مني المساعدة كنت مشغولا جدا.
لا، هو يريد أن يكون الوحيد الشاطر في المدرسة، هو يريد أن يكون الوحيد الشاطر.
صحيح.
هذه الحلقة نبدأ الحديث معكم عزيزي الكرام حول الحسد الذي توصله لنفسه. وفي تعريف الحسد نقول عزيزي الكرام إنه تمني زوال نعمة وعلى هذا فالحسود أو الحاسد لا يجب غير الآخرين وهم في نعمة ورضا. ويكون أن ينتهي حال الحاسد بسوء وضعه النفسي وتدهوره ويصبح في المجتمع إنسانا مذبوذا محقرا. وقد يقترن حسده بالفرح عزيزي هذا لا سيما إذا ما أظهر الشخص حسده. وقد يؤدي الأمر إلى التنافس مع الآخرين لنيل ما عندهم وهذا نوع من التنافس كما هو واضح تنافس سلبي وغير شريف. والحقيقة عزيزي الكرام أن الحاسد ينظر بعين طيبة نحو الآخرين إنه يرى الجوانب الإيجابية مادية كانت أم معنوية في حياته ويغفل عن أن لكل إنسان مشاكل وأزمات وإن أحاطت حياته نعمة يحسن عليها. وبشكل عام نقول إن الحاسد لا يرسم في ذهنه صورة حقيقية تجاه الآخرين وإنه في أحيان وعلى أساس معلومات خاطئة يؤجج نار الحسد في نفسه. ويقول الله تعالى في محكم آياته
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
نعم أعزائي المستمعين إن الحسد أمر ذمته الأخلاق وذمته الأديان. وفي تعاليم الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة في ذم الحسد سواء بذلك نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت ويستفاد من أقوال المباركة لأئمة الهدى عليه الصلاة والسلام أن للحسد أضرارا في الإنسان وأخلاقه. والحسد هو آفة الدين أنه مزيل الإيمان عن النفس وأنه يبعد الإنسان عن طريق الله وأنه يقضي على كل الحسنات ما أعمل. وقد يجر الحسد صاحبه لكم آثام وذنوب. ومن ناحية أخرى عزيزي الكرام فإن نار الحسد تضطرب شيئا فشيئا في نفس الحاسد فتهيل حياته إلى جحيم لا يرضى. والحاسد لا استقرار نفسه وأمواج الحسد والكبر تراكم فيها. من الأئمة عليهم السلام عزيزي الكرام السلام قد أكدوا بأحاديثهم ضرورة تجنب الحسد وأبانوا مضارة التي منها عزم الحاسد على التبرع. لكن لماذا الحسد؟ لأن الحاسد عزيزي الكرام لا يقدر على تغيير ولا الحسود. وما جدوى الحسد حينما يعجز صاحبه عن تغييره على الآخرين وإزالته عنده منها. ويقول علماء النفس والطب أن الحسد في الأخلاق يقود إلى إصابة الحاسد بأمراض نفسية وجسمية عديدة. وتوضيحا لهذا الكلام نقول إن الحسد يثير في النفس اضطرابا بعد ذلك يضعف الجسم وتهاجمه الأمراض والأسقاط. وتدلنا أعزائي الكرام الدراسات الطبية الحديثة أن عديدا من الأمراض الجسمية أو العضوية ذات منشأ نفسي فليس القلق لوحده من أسباب تلك الأمراض بل الحسد له أيضا دور في ظهورها. نعم أعزائي المستمعين يستفاد من قول للإمام علي عليه الصلاة والسلام أن الحسد يسبب ضعف البدن. أما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيبين للناس أن الحاسد هو أقل الناس تلذذا بلذائذ الحياة لأن الحسد يسلب منه راحته ويقلق باله. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم مرتين في الأسبوع عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية
كردي
من بعد فاصل تستمعون إلى ما بقي من حديث حلقة هذا اليوم.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. הרשעים המפעילים פוליטיים מרגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במאמר דעה שכותרתו תימן, התקוממות מדהימה נגד התוקפנות, העלייה בתקיפות האוויריות של ארצות הברית בשבועות האחרונים על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנע הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן נדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידיאלים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונאטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה, אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור. שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים, שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים, ובכך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לתיקון. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום לכם. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן ברדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן ברדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור ירון רדיו עתידות איירון. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראליים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים.
بنای خواندی تکلام ازن و خوشمستان سلاطن دیگه
اگده لهوین به ورور ات خوایت تکلیعه شل یلدیم فلسطین و ات هشبه روکت هتوخ شیش له الخیه هم یش لفخون اوتا به هکشر شل هخبره هفلسطینت. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה.